Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Miguel Indurain Fundazioaren eskutik, Kirolaren Plaza. Tartea zabalduko dugu oraintxe bertan hemen Irrintzi Plazan eta gure plaza honetan txandala jantzita Martin Juanena. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon bai, ongi ongi, giro politia daukau eta astelena aurrera egiten.
Bai, eta zen moduz ajea hundirik atzoko hauteskunde gauaren ondotikan?
Bueno, hemen lekun berrin zegoen. Dena, pues horrela ba interesa guztia dara, beste hiru baiaratan ja zerrenda bakarra zan, da jakin ezan, zein zien alkateta izeneko txek, eta bueno, hemen, pues, ondera laurte berroi botok horrela ba erabaki zuten, lekun berriko taldea irabaztea Euskal Herria Bilduri, eta oingon alderantziz, bildu lortzen zuen iruru bai botoz edo horrela galaipena, eta bueno, pues bai, pixkat historikoa bada, zergatik, pues hori, iruita emeretzi ezkerzti, pues hori. Horrela balortzen zuala ba bildu lehendabiziko aldiz lekun berriko udaletxeko garaipena.
Ara, eta nori izanen da alkatea?
Arkaiz Goikoetxea, oihartzun darra, honean dela guai beturteo do lekun berri bizitzea etorria, Arkaiz Goikoetxea, bersolaria, eta higo, zuzu, zeizu erritzen zein dan, bai,
Arkaiz?
Ondo aizen zan garai batean, bai, gerutizun, bai. Eta gero bersola eskola ere jarri zuen, da, bai, bizeme bat ditu, eta horrela ba, bera aurkezten zan biharn aldiz, eta lortzen zuela ba, bai, adeipena, eta alkatea laurtean, antxe, hau izango dela, ba, Arkaiz Goikoetxea.
Osongi, primeran, bai. bueno, ba, hortxe, eta kirol alorrean sartuta, Martin, bueno, hemen ikusten ari gara, alde batetikan atzo Osasunak galdu egin zuela Getafen, batzuk ari ziren hauteskundetako emaitzak ikusten eta inkestak eta gauzak eta beste begiarekin Osasunako partidua, ezta? Eta galdu egin zuen Getafen eta gero beste gauza bat komentatuko dugu nagurutzen bazaizu, oraintxe bertan ikusi dut Cancún Mindsek, hau da ba emakumezkoen taldeko entrenadoreak utzi eginen duela postua. Hori iragarri dute, hori ari nintzen ikusten ba Osasunaren webunean, baina tira, Martinez, zu hasi bai. Nahi duzun tokitik.
Bueno, pues bai, atzauteskundeak zaudela bat, eta pues, eta futbola, eta claro, futbola ietzinakin, non ze aizien egiten ere, kate guztia denak hauteskundetara joaten ziren, da horrela ba, bizkete bile ginean nahiko nazita, ez? Eta, bueno, atzo Getafe, pues Getafen, gogorra izango zala bat partidua bainakin, Getafe bizia hogazen zuen, ezke, taldean zarako dana da, eustea kategoriari, ez? Eta Getafe jokuan asko zaukan, urdon, Osasuna gal sartu zuen gola, Tximi Abilak, atzalde oso zaila jarritan, han, Madrilen, gizton euria gaizi juen, eta benetan Osasunen zarako gauzak oso alde jarri ziren, daek etxeko taldeak etzuen gauzonik egiten, ez? Baina, en fin, Osasunak etzuen aprobetsatu, bigarna sartzeko ere lehenbiziko minutu horiek, eta gero ja, pues etorri zan, bida, hemengo abizena duen mutil bat, latazak sartu zuen, berdinketako gola, ez? Eta, claro, gero, pues Osasuna puntutxo bateri usten zion, ona zan, Atletik ere berdinketan zikoan, San Mamesen, eta ara non, minutu batean, ez hori ziren bi gol, bata Getaferena, laro eta margarren minutuan, eta gero bestea, arritzeko moduan, Eltxerena, Txalmamezen. Eltxe gorrela ba, garaipena lortzea ba, inogezuen pentsatuko, Bilbon aurka, eta antxet hori zala ba, galera hori, Bilbotarrena. Eta hori nuzasuna, naiz galdu, pues irabazi balu bezala. Atzo, Osasuna irabazi eta Bilbao irabazi balue, pues berdin jartzen gelditzen ziren. Eta orain, pues ze pasatzen da, pues badaki gu denak. Girona irabazizkeo, pues Osasuna Europako zazpigarren postua, pues bidea ematen duen Eurokopako plaza hori lortuko dula. Eta hemen Reyes, pues eso, Josu Tabiok temporada guzia da meu, nei bela, nik ez dakit, esperientziaz, askotan, pues hori, ez ikusi ditut taldeak, Europara joan direla talde txikiak, osasuna bezala, eta gero urrengo urtean osoz gaizki biltzea. Inkluso, pues askotan biharren mailara jaistea, ez. Europa oso horra da, Europa oso zaila da, oso exigentea da, ostegunetan jokatzen da kompetizio hori, ostegunetan, pues askotan, pues zaude, pues Bratislava, pues hori, o San Petersburgo, edo Basilea, edo Suizan, ez. Eta gero igandean jokatu inber da. Eta igandean, pues ez zuten borik izaten, partidua prestatzeko eta deustarako, eta oso kompetizio gogorra zaila da. Baina, klaro, zeinik jentzen dio ilusioa, igual, obai oita bat mila person, lehenkoan zadarrera, Ironaren aurka, pues igande atzaldeko seitarrinan joaten denari inok, ez? Europa badu hori, ilusio hori, katxe hori, kategori hori, lan onbat egindako, ondorioko, emaitza hori, eta hori dana. Eta bueno, hortan gaude, pixke bat, pues, ikera garria. Zasunak, pues, Europara joatea ingo lukela, eta berba, lortzen duen, da denan pozerako, baina, zasunan, da Braulio, zuzendaria eta danak prestatzen aldute datan urtea serio, zentzuz, kontrol handiz, eta etzala ba, esperientzia gaskotan eman digun, beretako, pues, gertaera hori izan dizuten abaiztin gertatu, ez? Mm-hmm. Eta hola gaude, sentimento hietzan muitzen gera, rei, ez?
Bai. Hori da, bai, ulertzekoa da, zarantzak izatea alde batera obestera, zeika, dena nahi dugu, ez da, ongi jolaztea osasunak, eta ba, olako kompetizio hundi eta politoietan ere otea, baina, bueno, tira, gauza guziek haien muga izaten dute. Hori da,
kontua. Batez ere, hori da, ez batez ere, euna da txarra, osteguna.
Bai, eta beti ostegunean, beti ostegunean egiten dute.
Oso gabeko amarretan osteguna jokatzen duzu, eta gero jaurna viaje bat eta guzti ostirola da. Ez da guzu gero margeni, prestatzeko inundik inore igandean dago zun kompromiso serioa, osasunen txarako, dudik ez da.
Eta ezin galdatu eguna.
Keba, ez.
Itzein barko benueka,
Para asteartea eta asteazkena champion. Hori bai, realak adibidez, lortu du championen sartzea urtean, laugarren postuarekin, eta champion da tana. Eta orduan dauzkazu osteguna, berriz usten dute, Europa League eta konferentz edo ditzen dioten, kompetizio gurea izango litzake, la konferentz ditzen dioten.
Primera, eta, kontra da, ja ezaguela denbora gehiago, hainbeste kompetiziorako.
Hori da, bueno, eta gero garbi dago brotxe bat, hori edo doginda ba, edo eozi nahi dela ba esan jarriko lieko zuzunak izton kampainari. Erre kopako finala suposatu zuen ilusio eta benetan gauza handiarekin eta orain pues horrela barrematatzea Europako pues honekin, ez? Aukera honekin. Bai, izango litzake. Ikera garizko temporada, ikera garizko kampaina, ikera garizko harremana taldeak eta afizioa lortu duena ba eta oso polita izango litzake. Bai, alderdi horretatik. Lortzea ba, egia esan pues Europara joate hori. A ber, ze daukagun, datorna astean ez dugu autoeskondirik eukiko, nahiko laizter autoeskonde berrizen anuntziatu dik.
Uztelaren 23an, ze iruditzen zaizu, Martin.
Baina, oringoz bintzat ez dala baizango. Laizu berri esan ferbiletan, kampainan ibili behar adala.
Bai, eta gero bakizu hemen Iruñ herrian batez ere jende asko, gai oporrak etartza dituela San Fermiak pasatakoan, Uztelaren hemen ez da binor. Tokatu ezkero maia, ez dakit, ez aitzakiak atea barko ditugun, ez joateko.
San Fermin ondoren, hor jindia iruñekoa, batez ere osartu ez, salu, kanbliz, lapine, da begidalikante aldera, oile, pora, nio betzatzen da.
Horregatiko, ite iron aia erdian togatzen da, ama guztabalitz sikiera, edo goita amaikan, edo hor bukaera, baina justu erdian,
Arrigarria izan du da gaurkoan. Bai. Oso estudiatua da, oso ala deriba dagoen gizan baten kontua dira.
Edo ez dute gure gan pentsatu. San Ferminak eta Nafarrak ez gaitu ze kontuan hartu.
Zure telefonoa reiez izan du belu horrek, izan horrek, akaso. Konsulta txiki bat igual ingo dizun, zuk askoak izu, Nafarro.
Baina ja erabaki du eta zik galdetu. Galdetuko balit, ba, esan enioke aizu, ez jarri ustalian aurteztu niri. Pedro, mesedez, ze gauzak.
Hoi da, nola iku dia zu hau, ba.
Hola, xe.
Ai, ai, ai.
Aizu, eta bestea, beste kontu hori, kakun mainzek hartu duen erabaki hori, ez duela jarraituko osasunarekin? Hori, zeta kontu berri-berria, ez da?
Bai, bueno, hori, ez lortu ezkeo, ez? Zauden, pues hori, ez azemoak edo zauden horrela ba, pues, pretentzio hiek edo alegin hoiek, bizkera frustrazio horrek, ez? Egingo duan horrela ba, ustea, izango dala ba, pentsatzen dut.
Mm-hmm.
Ba, bueno, zein behar da, hor, ja, idu laurte benik, horren peskizan, horren atzetik, horren ilusioan, horren gutxi faltan, eta atzeneako, pues hori, ez da lortzen, eta bueno, pixka frustrantea badala ba, ez, urtea joan da urtea torri, eta nahi dan hori, ozen hori edo alegin hori edo ilusio hori ez lortzea, ez, da. Zein behar da ba, berak erabaki baden badu aldeikea, ez, pues hortxe, igual dauzkala ba baita ere, beste ilusio batzuk edo mm-hmm. beste aukera edo oferta batzuk ere, zan daike igual,
bai.
Nola izango dan.
Mm-hmm.
Mamia sartzeko abilda digiztaukat, nola ingoz.
Bai, bai.
Jakiteko zer getatu dan.
Hori da, hori da. Aizu eta Oier Sanjurjok ere iragarri du, ez? Ja, futbol profesionala
bai.
Utziko duela.
Uste beri urte pare bat egingo zitula, ba? Ematen zu nahiko poliek izeko, ala?
Bai.
Golban zuetu beste sartu eta nahiko ilusionantea bere ibilbidea. Baina, bueno, nahi irubitzen zait, berak pentsatzen zuen bezin ongi, gauzak ez direla batera izango igual. Ez, irubitzen zait. Holakotan, talde uno joetatik, eta osasuna talde uno da, esaten dute, hotz asko ikien dula, hortik honda.
Mm-hmm.
Horrela ba, zaskotan hori da, horrekita maitzen dute, horrela ba, talde handi horiek eta beti, ba, hotz asko ikien duen mendik alde ikien bauzu, eta enon uste, ez urte bat bintzat ziur uste nuen bai, hori
mm-hmm.
errek egin gozula ba, ematen zu balakos nahiko kontentzeko laba, baina ez, hortxe, bere bilbide opar hori amaitutako zemango dula banoski, izan duan ez bai.
Bai, bai, bai. Halako, erabakiak. Eta,
bai.
Ezak, futbolean zerbait gehiago komentatzeko,
bueno,
bestela pilotara pasako gara?
Pues futbolean erreala zorion du, uh-huh. erreala, pues, baizu, bere liga irabazi du. Real Madrid, Barcelona eta Atletico Madrid, aurten Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, horiek hiruak, pues ematen du beste kompetizio, beste liga batean jogatze dutela, ba, eta beste gainakoak atzetik. Pues bueno, atzetik goietatik, pues txapeldun atera da, esan nahi, eh? Erreala, eta zorion du erreala, eta erreal zale guzia danak, eta azken batean. Eta bueno, ez dira hain onak, garaiak, garbi dago, hortxe atletik erentzako. Kasu honetan lehian osasunarekin ez dago, eta klaro, Nafarrak, pues osasunaren alde, alderriotatik, baina Atletik ez dala ba bizitzen ari momenturiko berenak, baina bueno, baxe da. Euskaldunak eta gero, baizu baita Ibar eta Alabesek jokatuko dutela, bueno, pues ez, talde bat jaiotzen dan. Playoff edo jaiotzeko garaian tokatu dira biak finalerdian, Albacete eta Levante beste alderditik, bat ziur dago, finala jokatuko dula, biletokatzeekin nola semifinala, eta, a ber, ba, bat jaiotzen dan gutxienez. Urain dela den gutxi biak egon duzien lenda biziko eta bigarren. Da atzeneako azken txampan ez dira bat ere finibili, eta bi plaza horiek Aranada eta Las Palmas lortu dituzte. Eta, pues, urte batean badakizu bosta jogatu inola ba, bosta alde euskaldunak, goi mailan. Horten ere, pues, pizkeat hort moitu inan, ilusio hortan da nahi hortan, baina ez da posibil izan du. Ja gutxien ez bat iotzen da, nahi bar ala alabez. Eh?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hola,
Xeba.
Google kontuak eta nahi duzu. Pelota mundura, joan gobera.
Ze berri, pilota munduan?
Bueno, pues pelota munduan deno itxoikien da espero en final ondia. Finala izango dutena ba, Altuna, Jokin, Amezketarra, alde batetik, eta Elordi, Aitor Elordi, pues hori, Mailabiko ba, bestetik, Bizkaia, eta urte asko izango da. Bizkaia eta Gipuzkoen arteko final bat ez deula ba izan du. Nik uste. Horrela ba, edo beti bazan afar bat, edo, pues hortxe, asko, urte asko. Bende horreko finala, eta orduan espetazio ondia dagola, itxuraz dan afrontoia beteko dala, 3,000 person, eta bueno, Altuna oso favoritoa aterako da, baina, ojo, Aitorrekin. Aitorre txapet da ikeragarria indu, eta beren ligaxkan jokatu zuten garaian ere, behen artean, gogoratu behar deudanak, 18-15 irabazen, Aitor Elordi ondu zala ba, partidu ikeragarria jokatu zuen hortan, eratzeneako azken txamban, badu altuna galako abildadeako lagoa gehiago, aldagelatik etorri ziren, biharren deskantzu luzea hori egin ondoren, da 15 jarraian oita bira, zizaion. Baina, oitanago handaukau, Guzikin guziek eta ez da git, partidua izango da, partidua izango da. Baina, bueno, bilartean, Nafarrek aurten konformatu behar izan du deu promozioko finalarekin. Eta joan den larun batan, jokatu zan Lebreiten, eta ikera garrizko partidu lehiatua dago horra izan du zan. 406 pelotazo jokatu eman zituzten, Iker Salaberria eta Joanes Bataikoak. Goizueta eta etxarrian nazko motilak. Eta zeneako, pues hori, sakan aldera, joan zan garaipena, biharren aldiz, lortzen du alaba, biharren mailako txapelketa hori, promozioko deitzen dioten orain txapelketa hori, Bakaikoak. Zorioneko beren aberaren zako. Eta goi mailan berriz, baita ere eskaraien jokatu zan, hiruarren da laugarrena, eta hor Dario berriz ere irabazizion Eskurdiari. Joseba Eskurdiak ez da bere txapelketa izan du hau, ez da bere hobenean agaztu inondik inora, berak esan zuen bai hankak eta bai buru ere, ez ezkiola ba ondo joan, ez diotela ba erantzuna berdan bezalako eman, eta bai, horrela ba partidu linko gizitoko bain zuen da. Dario hirugarrena, podiuna, Bilbaoen jarriko ditzen hiru kajoi haietan, podiun horretan, hirugarrenean jarriko dala ba, hau, Dario. Eta gainera, pues bueno, ba espada, izu orain hirugarren postu horrek, usten duela ba motila, zeo zer gertatu ezkeo, jokatzeko moduan. Azkeneko urte hauetan, bi aldiz, entrenamentuak ego horra izaten dira, eta beti gauza gertatu egin dira, eta lesio bat edo zerbait gertatu ezkeo, oan ez da garri batean bezala ba partidua atzeatu egoten. Eta pentsa bere, partidua jokatu egin da, hirugarrena atera danarekin, eta, bueno, pues, ba espada, Dario hortxengo dela ba erneolako ikertatu, ala ez gertatu. Eta bai, pues hau xera, ba pelota munduan, da, bueno, beste modalidadea zuke, bida, hemen larraunen, hiru remontiza dauzkau, eta gaur gauen, bueno, atzaden jokatzen da, baino gauen, ematen dute, telebistan jokatuko da, partidu bat guretzako oso interesgarria. Kemen Aldabe, Lekunberrikoa eta Azpioz, Xavier Huitziarrak jokatuko diote Urriza eta Martirenari. Da Martinen ere Huitziarra da, osea, que lauetatik hiru izango dira gurea, mutilak, eta gainera irabazten duna urrengo fasera pasatzen da, eta galtzen duna, pues, txapelketatik kanpo, gelditzen dala ere. Eta bueno, pues, remonte zalek, eta gu, pues, espetazio guziarekin hemen txe, telebistaren bidez, ekusiko deula ba gauan, a ber, ba, ze partidu eskaintzen diguten, da, hiruak ezin pasatu ba, Horrela ba lortzen du, ja, garaipena lortu dezala ba. Oberenak, zan beharko dugu, alaxeo gotuak, pelota munduan, Reyes eta kutsu bat bakarri emango digu herrikilerei.
Bai.
Da herrikiloretan proba urteko nagusienetako bat daukagu Azpeitin. Datorren iganden Urrezko Aizkorra eta Urrezko Harri jasotze jokatuko delako. Eta hiru aizkolaririk hoberenak momentu honetan Euskal Herrian daudenak, Iker Vicente, Larrañaga eta Alberdi Txikia, hori izango ditugula ba, edo hiekin batera esate izut neskatxak ere izango dira, izkoan, gero neskatxak irarria sozale oberen, hiek pikaina dauden nagora egine bai, eta, bueno, bi orduko konpetizioa, goiza errikirol zalen zarako, galdu zina horietako bat izango da, torni gandean bai. Eta, hola, xeba,
hozio
kontuak, bai.
Hori da, beraz, aste buru honek eman duena.
Zieta, zemuz, gainako, ongi,
zuetan. Ongi, ongi, gu eben landalan, bakizu, ato eskundiak, eta gauza bat abeste, eta... Eta holaxe, horrela badoaz asteak eta hurbiltzen aia poliki-poliki ja uda garaira.
Bai.
Gero ja lasterasiko gara San Fermiak prestatzen, bai, zurekin kontatzen
claro,
dugu, Martin.
Bai.
Betiko moduan. Eta alaxeko giroan.
Oso, ongi ba.
Ongi
da. Aurre begira gauzak argi ikusten dira bat ilusioarekin, hori da gauzariko berena.
Hori da, ilusia zaila falta. Hoixe. Eskerrik asko, Martin Juanena,
bueno,
besarkada handi bat. Agur, agur.
Bueno, da, jo zori ere besarkada bialdu nahi diot,
bai,
eta venga.
Imaginatzen dugu loku luskan egonen dela, zehatzo oso egun luzea izan zen, eta berandu amaitu zuen lana, eta gaur goizean oso goiz egon jada, hemen irratian horregatik, imaginatzen dugu orain loku luskan egonen dela.
Josuk erakusi dit urtean zeharreko ilusioarekin, beraren handi bakarrik ere, pozartuko nuke Europarako bidean malen badar.
Horixe. Primeran, eskerrik asko, Martin.
Agur.
Kirolaren plaza, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Ekainak 10 Iruñea sorionekuak.
Euskara Nafar guztiona, Nafarroaren bihotzean euskararen etorkizunari festa eta jaigiroan ongietorri erraldoia eginen diogu.
Ekarri zure herriko jai berezitasun mozorro eta kultura egitasmoa. Ekainaren 10ean
sorionekuak izango gara.
Euskara berriru, aurrez aurre, autoikaskuntza eta online, Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2023-2024 kurtsorako matrikula epea zabalik ekainaren 16 arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintza taldeak, kanpo taldeak. Egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan hitzordua eskatuta, Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
Maiatzaren 29tik ekainaren 3ra Axular elkartearen kulturastea. Ostiralean Sol Sostenidoko gazteen eskutik kontzertua, ondoren Bokatada eta Liloren kontzertua. Larun batean Artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzak, zikiro jatea, ekilore sari banaketa eta kontzertua Biziraun taldearekin. Burlatako Axular elkartea, Ermita kalea 20, Burlata.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten euskaldunduei eskerronez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 699-612-124. Animatu.
Je me noie dans la fumée, les vapeurs de l'alcool.
Udari begira jarriko gara jarraian hemen gure Irrintzi Plaza saio honetan Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako Udako ikastaroen 51. garren edizioa izanen da urtengoa. Eta honetaz hitz eginen dugu ba ikastaro hauetako arduradunarekin Irati Iziar, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz zaude?
Ondo. Posi, ja, eskaintza lotuta, hemen aurkezpenak egiten, matrikulazioa jasotzen, bai, posik.
Osongi, gainera, bueno, lastera hasiko dira, ekainaren 14an, ez da?
Mm-hmm, bai, ez da, aurten egin duguna da aurreratu, konturatu zaret, ez da, ekainan gamalau, ba, lehenengo jardunaldi esango dugu, gainera hasiera ekitaldi moduan ba, planifikatu duguna, eta hortik hile osoan zehar, ba, 17 jardunaldi izango ditugu.
Bai, eta egoitza desberdinetan, aurten zenbat dira, 8?
Hori da, bai, badakizue normalean gure Udako ikastaroen triangelu magikoa da, Eibar, Baiona eta Iruña, ez da? Baina urten jardunaldiak ditugunez protagonista, jardunaldietako antolatzaile batzuk eskatu digute beste toki batzutan, beste areto, beste ba, elkarlan batzurekin bideratzeko jardunaldi horiek. Eta horregatik, egongo gara Gasteizen, Tolosan, Errenterian, Usurbilen eta Bilbon, hori da.
Aha, primeran. Eta hor toki guztietan beraz, eginen dira, ediz programazio hauek, ikastaroak, jardunaldiak eta beste. Eta hemen Iruñean, azken urteotan egiten ari zareten bezalaxe, ekainaren amaieran etorriko zareteza.
Hori da, bai, ba, gogoratuko duzuenez, ba, azken ba, urteo, zakit buruz emat urte izango da, baina 6-8 bat urte dagoeneko San Ferminen aurretik. Egiten ditugula Udako ikastaroak, ez da, garai batean ostean ere izaten genituen, baina bueno, aurten azken urteetan konturatu gara aurretik oraindik fresko gaudela eta Udako eta dako gogotsu, orduan Iruñan egongo gara ekainaren 26-tik 28-ra bitartean.
Aha. Eta egun hoietan bi ikastaro eskainiko dituzue.
Hori da, bi jardunaldi izango ditugu, Udako ikastaroen barne planifikatutako bi, baina aldi berean Nafarroako gobernuarekin hitzartuta ditugun beste hiru ikastaro formazio ikastaro ere izango ditugu. Orduan, hiru egun hauetan, bueno, UEUk girotxo bat bai sortuko du hor, ba, Iruñeko bihotzean, esko goikoan hor, espeleta, katakrak inguruan.
Aha, hori da. Beraz, bi eta hiru ikastaro izanen dira, horrela esanen genuke, ezta? Bi, zuek bai. Antolatutakoak ba, publiko orokorraren zat, eta gero beste hirurak, Nafarroko gobernuaren hezkuntza departamentuarekin elkarlanean, horiek ja akaso bideratuagoak hezkuntza munduko jendearen zat?
Hori da, bai, hori da. Badakizuen, Nafarroko gobernuarekin daukagun hitzarmen horri esker urte osoan zehar eskaintzen ditugula hainbat ikastaro, buruz nabil, 13-14 bat izan dira urten, eta batzuk betik bideratzen ditugu Udako ikastaroen sasoira. Batez ere, aurrez aurreko ikastaroak izaten direlako, ez? Ba, uda sasoian orain ikasturtea amaieran elkarrekin aurrez aurre egoteko ba, bueno, parada hori eskaintzeko, gainontzeko ikastaroetako gehienak online izaten direlako, orduan Udako ikastaroak betik dira aurrez aurre, orduan aprobetxatzen dugu bai ba gure bilardunaldia gehi Nafarroko gobernuaren hiru hauek ba girotxo bat sortzeko eta eskaintza polit bat egiteko Iruñan.
Aha, hori da. Eta bueno, ba aipatuko dugu ze ikastaro diren hauek. Irati.
Bai, begira, Iruñerako aurten eskaintzan sartu ditugunak ditugu bi bilardunaldia aipatu bezala. Eta bata da, Euskal Herri maitea, afektuak eta euskal askapen dezira gaur egun. Hor izenburua. Hor pistatxo bat ematen digu, ezta? Honek ba Iratzar Fundazioarekin elkarlanean antolatutako jardunaldia da, bi egunetakoa, 27 eta 28an. Eta honetan, bueno, proposatzen diguten gogoeta da hori, ez, atxikimenduak, afektuak, ez, Euskal Herri honetan, 21. mende honetan, nola sortzen dira, nola elikatzen dira, nola, ez, zaindu ditzakegu gure afektu eta maitasun horiek. Eta, bueno, ba, nik uste oso eskaintza polita dela, eta, bueno, ba, gaur egun badakigu, ez, emesteko individualismoa eta aipatzen den garai honetan, ba, aztertzea, ez, zerk batzen gaituen eta zerk pizten duen gure maitasun hori, ba, polita irutzen zait.
Bai, hor parte hartzaileen artean nortzu egonen dira?
Bai, horre, honen da, gure webgunean begiratzen baduzue, baina ikusiko dituzue, ba, bueno, badaudela filosofoak, antropologoak, badaudela, ba, Iratzar Fundazioaren inguruan ere, ba gai hauen inguruan azterketan dabiltzenak. Orduan orain, ez dakit, zerrenda ez daukat hemen justo eskura, baina nik uste dut honena webgunean begiratu eta hor islariak bertan ikusiko dituzue.
Aha. Primeran, hori beraz alde batetik eta aha, bestetik loditasunaren inguruan mintzatu behar duzu.
Bai. Begira, honek bigarren jardunaldi honek daukan izenburua da loditasuna ikuskera neomaterialistatik, teoria eta esperientzia. Benetan hemen muinean dagoen gaia da lodifobia, ez? Eta bueno, ba, proposatzen diguten gogoeta da, ba, esandako 21. mende honetatik, ez, neomaterialismotik, ba, nola gorputzak, itxura eta hau, ba, nola lantzen den eta ekarriko dute batez ere fobia batera, lodifobia batera, ba, nola gauzatzen da gure gizartean. Eta bueno, hemen ere hiru aktivista ditugu, hauek gainera, ba, bueno, ba, mundu hontan bai feminismotik eta datozen aktivistak dira, eta hauek proposatzen digutena da baita batez ere dinamikak, da, elkarrekin sortzea hau, ez? Ez dizkigute emango pista guztiak, beraiek, ba, bereien lanketa filosofiko eta soziologikotik, ba, ideia batzuk emango ditugu, baina elkarrekin osatuko dugu, ba, bueno, ikuskera neomaterialista hau zein den, eta, bueno, noski horri aurre egiteko, ba, erreminta batzuk ere landuko ditugu.
Primeran, eta aipatu dugun bezala xe, beste hiru aukera izanen dira, hezkuntza alorreko jendearen zat, zeintzu dira?
Hori da, ba, ez, hau ziren bi jardunaldi horiek, udako ikastaroen aurtengo ezaugarria dalako hori, ez, gogo eta aguneak sortu nahi izan ditugu, eta bueno, ba, euskal gizarteari proposamen batzuk egingo dizkiogu, ba, elkarrekin gogo eta hausnarketa horiek egiteko, eta lehen aipatutakoa, ez? Nafarroko gobernuaren ikastaro hauek bai hezkuntzara oso bideratuta daude. Orduan, printzipioz hartzaileak, ba, hezkuntzako profesionalak izango lirateke, baina hauek ere interesa daukan edonori zuzenduta daude. Eta hiru hauek dira, begira, izenburuak emango dizkizuet. Galerak, eriotza eta dolua aurren hezkuntzan, hori lehenengoa, bi egunetako ikastaroa, bi goiz. Osasun mentala sustatzea eskola testu inguruan, honek ere hiru goiz izango ditu, eta azkena, kanabisaren kimika, erabilpen sendagarria eta ludikoa, ekainako 26an egun bakarreko ikastaroa. Lehenengo biak esan bezala, ez, ba, hezkuntzara eta oso bideratua, baina, bueno, hirugarrenak kanabisaren izenburua baldin badauka ere, bueno, honetan be, ba, medikuntzatik eta soziologiatik eta hezkuntzatik datozen islariak izango ditugu, orduan ez pentsatu hau praktikatzeko leku bat izango denik hausnarketarako da gehi ba.
Hori ja ikastaruetatik kanpo jendeak nahi duena egin dezala, baina klasean txintxo mesedez.
Bai, mesedez.
Hori da kontua. Beraz, ekainaren 26tik eta 28 bitartean, ba, boste ikastaro jardunaldi hauek eginen dira hemen Udako Euskal Unibertsitatean Iruñean. Eta aurreko urteotan bezalaxe, saioak non Ezpeleta Jauregian, Kalena Gus Ian, katakraken ere bai?
Hori da, bai, azken urteetan ikusi duzu hortxe sortzen dugu gure girotxo ba, ez, Kale Nagusian, Ezpeletan izango ditugu ikasgelak, eta hor, ba, aipatutako Nafarroko gobernuko hiru ikastaro horiek bertan emango dira, eta gero katakrakek, ba, goian daukan areto edor horretan, ba, horrek bai ematen digu jardunaldietarako espazio oso egoki bat, ez, ba, azketan dinamikak eta behar ditugulako, eta bueno, gune informal horiek ere oso importanteak dira udakoetan. Orduan hori, Ezpeleta eta katakrak bitartean hortxe aurkituko gaituzue.
Bai, eta bueno, hemen aipatu ditugu, hemen Iruñean eskainiko diren jardunaldi eta ikastaro hauek, baina gogoratu aurten 8 egoitza desberdinetan izanen direla, denera zenbat ikastaro eta jardunaldi?
Hori da, denera 17 jardunaldi eta tailer bat izango dira. Gehi, gero Nafarroko gobernuko hiru hoiek. Ba, 20 inguru eskainiko ditugu eta bueno, aurten aipatu bezala protagonistak jardunaldi eta topaketak izango dira. Ba, konturatu garelako udako ikastaroetan, ba, ikastaroak beraiek edo bueno, beren planteamentuari evoluzio pixka bat txiki bat eman diogu eta formazioa urtean zehar egingo dugun moduan udakoetan gogoeta eta ausnarketa guneak sortuko ditugu. Orduan, 17 hoien artean ikusiko duzu ba, gaur egungo gai batzuk planteatuko ditugu, elkarrekin ausnarketa egiteko, hasiko gara ikerketatik, osasuna, hizkuntza, gizarte mugimenduak, euskal artea, Bueno, hemen aipatzeko agian gehiegitxo, ezta? Hemen 17an hasi naiteke aipatzen, baina igual aspertuko zaituzte.
Bai, ez, gomendigarriena izanen da, inolako zalantzarik gabe zuen webgunean begiratzea, hor ba, dena dagoelako songiari erazia, baina oso gauzaten tagarriak emakumeak euskal kooperatibismoan esate baterako ikusten ari gara Eibarren. Ui, uztailaren 7an. Bueno, aurten ja komplikatu zaigu egutegia nahiko, ezta? Gaur jakin dugunez hauteskunde orokorrak eginen dituzela uztailaren 23an ere, nahiko komplikatzen da. Baina, bueno, tira, jakin zazue entzule maiteok, horra bukera oso zabala dagoela, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta, eta jardunaldi moduan horre ba konzeptu berri horrekin ez da antolatutako saioak izanen direla. 17 jardunaldi, tailer bat, eta Euskal Herri osoko 8 egoitza desberdinetan. Ongi dago hori ere aipatzea, ze hori izan daiteke hemendikan ateratzeko aukera bat, eta bide nabar bagien erdi oporregun batzuk jardunaldietara joan, Euskal Herria bizitatu, gozatu, ezagutu. Ez?
Hori da, bai, hori da, ez, azkenean Udako ikastaroetan hori ere, bueno, ba, pentsatzen dugu edo antolatzen dugu edo eskaintzen saiatzen gara. Lehen esan dako, Udakoak aurrez aurre direlako, normalean ez ditugu grabatzen, ez ditugu streamingetik ematen, guk nahi dugulako jendea hurbiltzea, ez, jardunaldi horretara, eta jendea aurrez aurre egotea, eta igurtzi horretatik, ez, parte hartzaileen arteko elkarrekintza horretatik, ba, bueno, sareak sortu, elkar banatu informazioa eta, bueno, ezagutza berria sortu. Eta, ba, adibidezuk aipatu duzu moduan, ez, mugitzeko eta pixka bat, ba, norberaren egunerokotasun horretatik irtetzeko aitzakiera izan daiteke. Eta, orduan, bueno, ba, elkarrekin hartuko dugu kafea, bazkaldu ere bai, den ez da izango ikasi, ez, momentu informal horietan ere asko ikasten dugu. Bueno, orduan, ba, bai dira oso jardunaldi bizigarriak, ez? Ba, bizi izaten direnak, ez da bakarrik entzun, baizik eta nahi dugu elkarrekin gauza bat sortu.
Hori da, eta euskal jendea ezagutu, eta sareak sortu, eta indartu hoxe izan da beti, danik hain zuzen ere, UEuren helburu nagusietako bat. Horixe, ba, Irati Iziar, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, dena bikain joan dadila, bueno, ez dugu aipatu, baino biztan da ez da, izen amateko epea, zabalik dagoela, egun hauetan, gainera urten prezio simboliko bat jarri duzuela, 10 eurokoa, diruagatik ez dadila izan, mesedez, apuntatu zaitezte, eta hortxe, eta Nafarroko gobernu arekin antolatutako hie gainea duainik, ezta?
Duain. Hori da, bai, bai, diru ez izateko aitzakia, orduan askotan agenda, norberaren agenda izaten da oztopo nagusia, orain uztailaren 7ko horrekin gertatuko zaiguna. Baina bueno, esandakoa, sartu ueu.eusen, bertan dituzue jardunaldi guztiak, izen ematea dagoeneko zabalik, talde batzuk hasi dira osatzen eta betetzen, orduan begiratu eta segur topatzen dituzuela pare bat gustukoa dituzuenak.
Primeran. Oso ongi, Irati, eskerrik asko gurean izateagatik eta dena ongi bikain joan dadila. Mil esker.
Bai, mil esker zuei aukeragatik eta nahi duzen arte.
Bai, besarkada bat agur.
Euskal Herria Irratia, zure ritmoan.
Tira, gire ritmoan ez, kuña egiteko talde atzerritar baten doinua erabili duzu eta jartzazue euskal musika bengoz.
Euskal Herria Irratia, zure erritmoan.
Zuen, azkatutan aukazue horren beste Kaxiano, Benito eta Ruperrekin. Kendu txapela de dio.
Euskal Herria Irratia.
Zure, gure ritmo da.
Egunero joaten naiz. Gure loitzunean barna, gaur lore zuen gila, denak nereak dira, ta ni aiena. Eta ez dugu gure artean berri horrezko gehienetan unean unean behin betiko elkar agurtzean berriz nabarrak eienetan, unean, unean, behin betiko elkarragurtzean, berriz, aurren berriz, ibaia zeletan, maskorrak bidetan,
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Eta azken minutu hauetako aukera aprobetxatuko dugu zuei ba, kultur gomendio batzuk egiteko. Azken orduko informazioa hartzen dugu normalean tarte honetan, baina imaginatzen dugunez ja hauteskundei buruz eta ja gauza asko entzun dituzuela. Kirol tartean ere jaipatu dugu Oier Sanjurjo kutziko duela futbol profesionala, Cancún Maizek ere ba, emakumezkoen osasuna futbol taldea uste erabaki duela. Bueno, haue guztiak jaipatu ditugunez, orain ongiru itzen bazaizue kultur proposamen batzuk datozen egunotarako. Eta esate baterako, kantu eta hitza programazioaren barruan aste honetan, ostegunean Olaia Intziarte, gazte baztandarra izanen dugu Oko ama Virginiaren plazan. Euririk eginezkero erraldoien txokoan eginen da esaio hori iluntzeko zortzietatik aurrera. Bere lengo lepotik burua izeneko lana eskainiko du Olaia Intziartek saio horretan gogoratu hori ostegunean. Eta gogoratu ere bai, ba, zabarik dagoela hirugarren Nafarroako liburu azoka Gazteluko plazan. Eta hor goiz eta arratsaldez irekita, goizeko 10:30 eguerdiko ordubietara, eta arratsaldeko 5:00 bederatzietara, egunero eta igandera arte, hortxe, ba, 17 liburu dendak jarri dituzte haien postuak. Eta haien artean karrikiri dago, postu ederra, giro ezin hobea, eta hor lagunak, eta zagunak, eta agurtzeko aukera bat ere bai. Eta liburu ferian ere, hainbat ekitaldi liburu aurkezpen eta beste. Esate baterako, bihar guerdiko 10:30 Pamila eta Kalandrakak eskainitako aurrentzako tailerra eginen da hortxeen Gazteluko plazan. Aste azkenean, arratsalde partean liburuen aurkezpenak. Bostetan, Txori Gorri Andres Xux baten idazlanak izeneko liburuaren aurkezpena. Egilea Zitkala Sa izeneko neska edo emakume siux bat da eta bera da egilea, itzultzailea eta aurkezlea Xavier Monasterio eta argitaletxea Testu Zaharrak. Liburu horren aurkezpena beraz asteazkenean 5etan. Eta gero egun horretan bertan pixkat berandutxeago 5:30etan nostalgia ez da salgai izeneko lana Xan Idiartena. Luzione Etxezarreta izanen da aurkezlea eta Maiatz da argitaletxea. Eta 6:00etan beste liburu bat, Bista Eder, Eneko Bidegainbera egonen da eta aurkezle lanetan Patxi Larrion. Ostegunean, arratsaldeko 7:00etan beste liburu bat, Alferrikakoaren balioa. Egilea Nukio Ordine, itzultzaile eta aurkezlea Fernando Rey. Pamiela argitaletxearen lana da hau. Ostiralean 5:00etan beste liburu bat, egunero behar genuen, egilea Imanol Murua, bertan egonen da, eta aurkezle lanetan Alberto Barandiaran kazetaria. Eta ekainaren lauan, igandean, eguerdian, 12:00etan, liburu aurkezpena Irati Komikia izanen da eta egilea Juan Luis Landa eta Josean Muñoz bertan izanen dira. Hori dena, Nafarroako liburu azokaren baitan, esan bezala Gazteluko plazan. Baina, begira, gaur goizean Joainaz Paul Arzakekin egon naiz hain zuzen ere liburu azokan, eta berak gogorarazi dit, heldu den ostiral honetan Katakraken badutela haiek ere saio interesgarri bat arratsaldeko 7:00etan. Bera izanen da Joainaz Paul Arzak, historiadorea eta ezaguna, idazle ezaguna eta ikerlari nekaezina, Amaia Nagusia eta Ander Berrojalbiz, hirurak egonen dira. Zer sorginkeria izeneko jardunaldia edo saioa eginen dute. Hirurak aditu handiak dira sorginkeria kontuetan. Eta esan bezala Katakraken ostiralean 7:00etan bertan izanen dira kontu kontari. Hauxe beraz gure kultura agenda gomendatzen dizueguna aste honetarako. Eta hau esan da, guia bagoaz eta Olaia Intziarteren musikarekin, bagoaz, amaiak txibatu didan bezalaxe, gogoratu, ostegunean Oko Ama Virginiaren plazan egonen dela, arratsaldeko 8:00etatik aurrera euririk egin ezkero, erraldoien txokoan. Eskerrik asko gurekin izateagatik, ongi bizi, agur!
Sobranta falta de su mamía Ferraturico antzarek libera tu egin dituz tezura zaldia Leusen ez dut baino zego xo hartu dute libertadia Leusen ez dut baino ez dira zu berriz giltak initziko batia
Arratsaldeko seiak dira Euskadi Irratian bai pasa. From this time,
Oiane Perez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Haunde eskunde bihar amunean zenbakiak errepasatzen eta udalak eta foru gobernuak hartzeko zein akordio egin daitezken aztertzen egon beharko genuke, baina horri aurre hartu dio Espainiako gobernu presidenteak ustekabean egin duen iragarpenarekin. Hauteskundeak izango direla berriz ere uztailaren 23an.
Alaxe da bai olaia, nor pentsatuko zuen atzo gauean hemen boto kontaketan ez da guztiok hauteskunde gaueko emaitza horiek ikusten eta gaur berriz ere 55 egun barru hauteskunde iragarpen baten aurrean egongo ginatekeela. Kasu honetan olaia, Espainiako hauteskunde orokorrak dira, uztailaren 23rako zehazki Sánchezek deitu dituenak. Ezoiko ministro kontseilua izan da zuzen ere arratsaldean eta bertan sinatu dute gorteak desegin eta hauteskunde horiek deitzeko agindua bihar argitaratuko da Espainiako aldizkari ofizialean eta hortik aurrera 54 eguneko epea hasiko da bihar atzera kontaketan hauteskundeak iritsi arte erantzunkizunagatik egin duela esan du Sánchezek. Asumo en primera persona.